Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuun 2018 yılın 25. sentabri hepdenin tiyşenbe günü. Şuunki programamızda Türkmenistan'da Nowotak günü geçiş ıglan edildi. Aşgabatda Halk Maslahatının ilkinci meclisi başladı. Ve beylik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow karasylyk gününe gabat ozal jenayet edendigi üçin iş ketilen 1720 kraýatyň günäsini eşitdi. Adatça bolsal bu gezek kim günäs geçilen tutuklaryň ýurdun jenayet kodeksiniň haýsy maddalary esasında tutulgy hukm edilendigi we jaza möhletleriniň näçe bölegini türmede geçirendigi, şeýle-de olaryň haýsy ýaşlarda kraýatlarda barada hiç ýyl maglumat berilmeýär. Mundanın başa günahatı geçirilenlerin hatarında hukuk toporlarının siyasi matlaplı tutuk edildi deyilen adamlarının bağırdığı ya da yok doğuya ağzılma yar. Amerikanın korunmak sekretari Jim Mattis geçen hepte İran'ın günorta günmatar şehrindaki harbi parada edilen hücumun arkasında Amerikanın drondıq varadaki Tehran'ın öngü sürmelerini reddedip oları gülkünç adlandırdı. Mattis, Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın administrasiyasının 22. sentyabrda Ahvaz şehrinde amala aşırılan hücumu yazgarıp çıkış edendigini hem belledi. Hadisada azında 25 adam sultanda 4 yaşlı bir çağa hem öldürülüpdi. Hücumun cevapkarçılığını iki topar, etnik Arapların Ahvaz milli karşı duruş toparı ve İslam devleti ekstremist toparı öz üstüne aldı. İsrail'in premier-ministri Benjamin Netanyahu Rus prezidenti Vladimir Putin'e yüzülenip Moskva'nın Siria yukarı dereceli hova hücumundan korunuş ulgumlarını uğratmazlığa çağırdı. Ol munun neticesinde regionun hasta durnuksuzlaşacaktığını aytdı. İki liderin telefon söhbetdeşliginde Netanyahu Putin'e yukarı dereceli yaraqların cevapkarsız ellere berilmegi regiondaki hup hatarı arttıracaktığını, şeylede İsrail'in Siriyadaki İran obyektlerine bomba zarbalarını amala asırıp, öz hopsuzluğunu ve behbitlerini koruyacaktığını aydıptır. Bu arada Netanyahu'nun idarasının beyanısında belleniler. Geçen hepte Siriyanın kenarlarında Rus harbi gözükçülük uçarı urulup yıkılıpdı. Moskva il 20 kısımlı uçarı öz yaranı Siriyanın hova hücumlarına karşı güçlerinin bilmezlikten urup yıkandığını boyun aldı. Yönü edil sol vaqtta Siriya güçlerine karşı sövüş uçarılarının reydini geçirendigini aydıp İsrail'i kim günäledi. Urulan Rus uçarında 15 harbi öldürüldü. Ermenistanın premier-ministri Nikol Paşinyan yurtta yakın gelecekte täze parlament saylawlarynyň geçirilmeligini aýtdy. Mundan bir gün öň Paşinyanyň blogy paýtagt Yerewanda geçirilen munisipal saylawlarynda ynamly ýeňiş gazanypdy. Merkezi saylaw komissiýa Paşinyanyň "Meniň ädimim" blogunyň sesleriniň 81%-ni alandygyny mälim etdi. Bu blogun etat kandidatı aktör ve prodüser Hayk Marutyanyň Yerewanyň häkimi saýlanmagy üçin ýol açýar. Paşinyan saylawlaryň ozalky prezident Serj Sarkisyanyň tarapdarlary tarapyndan agdyklyk edýän Milli Assambleýanyň halkyň erk isleýigini söhlelendirmeýändigini görkezendigini hem bellidi. Qazaqstanyň paýtagty Astanada öňümizdäki ýyl göreş boýunça dünýä çempionaty geçirilýär. Birleşen dünýä göreş guramasy çempionatyň 2019-njy ýylyň 14-20 sentýabr aralygynda döwlet arenasynda geçiriljekdigini mälim etdi. Men Astananyň türgenlerimiz, täälimçilerimiz we jankuýerlerimiz üçin ajaýyp çäräni gurunajakdygyna ynanýaryn diýip guramanyň prezidenti Ninat Lalovich bellidi. Göreş boyunca dünya çempionatları mühüm vaka bolup, olar göreşin Qazaqstanda giňden ýaýramagyna ýardam eder, diýip Qazaqstanyň göreş boyunca federasiýasynyň başlygy Sawat Munbayew aýtdy. Şwetsiýanyň ýük ulaglaryny ýasaýan AB Volvo karhanasy Amerikanyň Tehrany girden sanksiýalary sebäpli tölewleri alyp bilmeýändigini aýdyp, Eýranda ýük ulaglaryny ýygnamak işlerini togtutdy. Bu barada kompaniýanyň medpowat wekili Reuters habar agentligine maglumat berdi. Prezident Donald Trump may ayında Amerikanı 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalasygyndan çykaranyndan soň Washington Tehrana garşy ýanadandan sanksiýalary girdi. Munun netijesinde Evropanyň kärhanalary Eýrana sermaýe ýatyrmak kararlaryna täzeden garamaly boldular. Häzir çylny Fransiýanyň Total Neft Gaz kärhanasy, Germaniýanyň Daimler Auto Ulog kompaniýasy we Deutsche Telekom Eýrandaky işlerini togtutdylar.